ትግባረ መፅበዓ ለውጢ ኣብ እንግድዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝዓርፍ ሓላፊ ዘፈር ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ታም ማለውንስኪ ገሊፆም ፈውሲ ዜናታት ፅላኣትን ዝንቡዕ ሓበሬታን ድማ ማዕፆ ምዕፃው ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነፃ ቅቡልን ሂወት ንዘለዎ ሚድያን ማዕፆካ ፅቢቕካ ምኽፋት እዩ ኢሎም ካልኣይ ክፋል ቃለ ምልልስ ምስ ታም ዊንስኪ ሎሚ ክቐርብ እዩ መለስካቸው ኣምሃ እዩ ኣዘራሪብዎም በትሪ ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝደለ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ መንጎ ነቲ ስርዓት ንሓዋሩ ክዘልቕን ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ብዝውሰድ ስጉምቲ ዘሎ ምፍሕፋሕን ክውሰን ኣይግባእን ኢሎም እቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንሶምን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ገበየሁ ወርቅነህን ትመርሕዎም ልኡኻት ድሕሪ ዘካየድኩምዎ ልዝባት ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኹም ኣለኹም። እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ብግልፂ ተዘራሪብኩም ኢኹም ይብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጀመሩ ዘርፈ ብዙሕ ኣንፈታት ለውጢ ንምቕፃል ተገዳስነት ከም ዘለውን ተሓቢሩ እዩ። እንተኾነ ንሶም ዝኣምንሉ ለውጢ ተኣታትዩ እዩ ኢሎም ዶ ይኣምኑ ዝብል ሕቶ መለስካቸው ኣማ ንዘቕረበሎም ሕቶ እቲ ቃል ዝተኣተወሉ ለውጢ ክተኣታቶ ዝኽእል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ይብሉ።
The government, as we know, because it has spoken publicly about this, has said that it intends
ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣብ ኣደባባይ ዝገለጾ ስለ ዝኾነ ለውጥታት ንምትእትታው ድሌቱ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እዩ። ከም ዝመስለኒ መንግስቲ ካብ ዝኣቶም ዓበይቲ ለውጥታት ሓደ ኣብ ስርዓተ ምርጫ ዝትግብሮ ለውጢ እዩ። ተመጣጣኒ ውክልና ወይ ተመሳሳሊ ነገር ክፍፅሙ ሓሲቦም ኣለዉ። ዝተኣተወ ቃል ምፍጻም ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ። እዚ ካብ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ሃገር ክመጽእ ኣይክእልን እዩ፣ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ እምበር።
ከምኡ ክበሃል ከሎ ግና የብሉ ንሶም መንግስቲ ኣሜሪካ ብምኽንያት ዝጸንሑ ቀረባ ዝምድና ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ክልቴና ዘሎ ጽኑዕ ሽርክና ተመስሪቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽሪ ከም ዝልግስ ኣይከወሉን።
Because we are friends and because we have a very close relationship with the government, we do offer
ቀረባ ዓርክነትን ርክብን ስለ ዘለና ምኽሪ ሓሳብ ኩሉ ሻዕ ንልግስ ኢና። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ሓሳብ ብተሓጓስ ካብ ምቕባል ሓሊፉ እቶም ዝኣተዎም ቃል ንኽትግብር እውን ኣተባቢዕና ኢና። ሓፀርትን ንእምነት ህዝቢ ዝሐይሉን ስዳሮታት ክወስድ ምዒድና ኣለና። ንቀንዲ እሱራት ምፍታሕ ካብ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ቀልጢፍካ ምግልጋል፣ ትግባረቲ ኣዋጅ ምፍካስ፣ ኣንፈት ልዝብ ምዝርጋሕ፣ ሃዋህው ናፃ ሚድያ ምጥጣሕ ገሊኦም እዮም።
ብፍላይ ክፉት ሚድያ ኣብ ምፍጣር ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይዝርግሓሎ ዝብሎ ጽላኣት ቅቡል ስግኣት እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ በሉ።
The last of these I think is particularly important in light of a concern that the Ethiopian government has
መዛዘሚቱ ቁም ነገር ብዝምልከት ብሕልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ዝገልጾን ከምዚ መስለኒ ቅቡል ብዝኾነ ኣግባብ ዝገለጾ ስጋኣት ዘረባ ጽላኣት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ፈነወታት ጽላኣት መንቀሊኡ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ካብዚ ተመስረቱ ሚድያታት ኣባላት ዲያስፖራ እዩ። ንሕና ንመንግስቲ ነሕልፎ ምኽሪ ስጋኣት ሓሪርኩም እንተኮይኑ ንውሽጢ ሃገር ብናፃን ቅኑዑን ፈነወን ሚድያን ምዕለቕላቕ እዩ ኢና ንብሎም። ከምኡ ምስ ዝግበር ህዝቢ ናብ ፌስቡክ ኣትዩ ሓበሬታ ኣይደልን እዩ።
ስዒቡ ንቶም ማላኖስኪ ዝቐረበሎም ሕቶ ቪኦኤ ብርክቲ ዝበሉ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድሕሪ ምርጫ 1997 መንግስቲ ይፍጽሞ ኣሎ ዝበልዎ ከበርቲ ገሰት መሰላት ንመልካዊ ባህሪኡን ግብርታቱን ብዝውሃቦ መልሰ ግብሪ ዘለዎም ቅሬታን ቁጥዕን ኣብ ኣደባባይ ገሊፆም እዮም። ካብኡ ሰጊሮም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባ ንዘሎ ረብሓ ንምዕቃብ ኢሉ ንጽልዋ ኢትዮጵያ ተንበርኪኹ እዩ ኢሎም ይኸሱ። ናቶም ርእቶ ዶ ክገልጹልና ዝብል እዩ ታብ ሞላኖስኪ እናሰሓቁ ይምልሱ።
In this difficult situation, I can't blame anyone for being frustrated. The government is sometimes frustrated.
ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕማቅ ኩነታት ኩሉ እንተሓረቐ ተጋጊኻ ኣይትብሎን። መንግስቲ በቲ ንሕና ንብሎ ገለ እዋን ይቁጣዕ እዩ። ተቃወምቲ ብግዲኦም ኣብ ልዕልና ይቁጥዑ እዮም። ብዙሕ ክንዛረብ ስለ ዝደልዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ንሕና ነቐፌታ ንቕበል ኢና፣ ግን ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣሜሪካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ተገዳስነታ ብንጹር ገሊጻ እያ። ሓቂ ንምዝራብ እዚ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ረብሓ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ።
ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ከም ዝብልዎ ኣይኮነን ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብዚ ዞባን ምስቲ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ዘሎ መርገፂ ኣይጻባእን ኢሎም ይቕጽሉ።
We do have a very close strategic partnership with Ethiopia on security, on development, on regional peace.
ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ምዕባለን ዞባዊ ሰላምን ዘማእኸለ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ኣለና። እዞም ሸቶታት ክዕወቱ ዝኽእሉ ድማ ኢትዮጵያ ህድእቲ ዝማዕበለትን መስርሕ ዴሞክራሲያ ምስ ዝዕወት ጥራሕ እዩ። መራሕቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝበርክዎ 100% ከም ዝሰማምዑ ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ ምስቲ ንሳቶም እውን ዘነፀርዎ ሸቶታት ስለ ዝቀዶ ከምኡ ዝበልኩ። ስለዚ ብውልቀ ድዩ ብግልፂ መንግስቲ ንዝኣተዎም ቃላት ንክፍፅም ኣተባቢዕና ኢና ሓግዝና ኢና።
ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ዝተረኣዩ ኩነተ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ከመይ ይግምግምዎ? ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝከታተሉ ብዙሓት ሰባት ዕለታዊ ቁልቁል ይኸዳሎ። ሓቂ እዩ መንግስቲ ምዝ ኣባህላዚ ኣየሰማምዐን እንተኾነ ንሶም ከ እንታይ ምበሉ ዝብል ሕቶ እዩ። ታማለንስኪ ይምልሱ።
It's hard to say that the situation is improving in the middle of a state of emergency because by definition
ህጹጽ ኣዋጅ ኣብ ዝትግበረሉ እዋን ኩነታት መሰላት ይመሓየሻሎ ንምባል ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣዋጅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተወቀጡ መሰላት ደሪትዎ ኣሎ ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ እዚ ሃገር ካብ ዝቅልውላውን ኣጸጋምን ኩነታት ከመይላ ትወፅእ ዝብል እዩ። መንግስቲ እዚ ንቡር ነገር ዘይምዃኑ ተቐቢልዎ እዩ።
ስለዚ ይብሉ ታማላኖስኪ፣ ስለዚ እቲ ሕቶ እዚ ሃገር ካብ ዝቅልውላው እዚ ከመይ ኢላያ ክትገላገል ትኽእል ዝብል እዩ በሉ ኣስዒቦም።
You know, sometimes a crisis can focus everybody's minds on the need to compromise.
ገለ እዋን ቅልውላው ንኹሉ ሰብ ናብ ሓደ ኣንፈት ፍታሕ ክመጽእ ሓጋዝ እዩ። ፍታሕ ኣገዳሲ ማዕረ ምዃኑ ብእመጠን ድማ ከቢድ እዩ። መንግስቲ ተቃወምትን መረረቶም ኣብ ጎደና ወፂኦም ዝገልጹ መናእሰይን እዚ ሃገር ክትቕጽል ትኽእል ብልዝብ ብፖለቲካዊ ክትዓትን ነቲ ስርዓት ደረጃ ብደረጃ ክፉት ብምግባር ጥራሕ ምዃኑ ክርድኡ እዮም ኢልና ተስፋ ንገብር።
ለውጢ ዝመጽእ እዚ ስርዓት ንዘለኣለም ብምዕቃብ ኣይኮነን፣ ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ብዝግበር ጻዕሪ እውን ኣይኮነን። ነዚ ሃገር ክተኣምኖ ናብ ዘይከኣል ቅሳነት ከብጽሓ ዝኽእል እቲ ምእኩል ስፍራ እዩ። እቲ ዝተፈጥረ ቅልውላው ድማ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ከብጽሖ እዩ ኢልና ንኣምን ይብሉ ንሶም። ናይ 4 መዓልታት መገሻ ዝፈጸሙ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ታም ማለንስኪ ናይ ኢትዮጵያ መገሻኦም ዛዚሞም መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ።